Türkiye eri keten av pevajı hılbjartını. Hefseroka gişti ya HDP Pervin Buldan de civina gruba HDP da lısır itfaka demokrasi ravestiya ugot. Bila hiç kesek li navnişene kadın u li khalaskeran negere. Me biberxwedanan tekoşineka behempa da hatta ve roji hatın. Li berviji bila rüye herkesi berbe HDP be. Heke li Türkiye hılbjartineka peştuak nebe de meha püşperi 2023'an da hılbjartina asayi devere çekirin. De civine da buldan li ser ve pevajı ravestiya u amaje kirku destilati de xwaze bi tankan ve kampanyayı bidomine. Buldan erişin kunu ser HDP hatine çekirinci ravestiya u neri nekwa guha anizman. Ji aliye destilati va kampanya hılbjartini bi tankan te meşandın. Huni divi warida hiç kaveke serkefti nebin. Ana li ser HDP dozin kumpas hatine vekirin. Destilati ji HDP ditirse, li berviji bi karin bi hukuki dixwaze peşi li HDP bigre. Di meha borida Türkiye li herima Kurdistanî hin operasyon durus kiribû. Herî dawîjî di civîna desteya ewlekariya netewî megekê da li ser operasyona Bakurê Sûriyê rawestiya bû. Buldan di akatina xwe da helwesta Türkiye bi tundî rexne kir û got. Piştî herêma Kurdistana Iraqê ana li Bakur û Rojhilatê Sûriyê tê xwastin ku dagirkirin çêkin û şereka nû bidin destpê kirin. Dixwazin ku kampanya hilbijartinê bi tankan bidomînin û di vî warî da jî amadekarî dikin. Dibe ku destilatî aqaftina mîtinga jî ew li ser tankan çêkin. Heke tiştekî wiha bû bila hiç kesek matmay nemîne. Di 31 Gulanê 2022'an da li Batmanê di nav da hefserokên şaradariyê jî têda 11 jin hatin binçav kirin. Buldan ev desteserkirin êrişeka ser HDP binav kir û helwesta destilatiyê wek dijahetiya Kurdan nişan da û hestê xwe wiha nîziman. HDP partiyeka jinê ye, lê ev destilatî herî zêde ji jinan ditirse. Li Batmanê hevalên me 11 jin bi awayekî neheq û bêhuquqî hatin desteserkirin. Em viya bi tundî şermezarî dikin. Hûn çi dikin bikin? Hûn ê li hemberî hêza jina winda bikin. Di dadgeha Zagona Bingehîn da doza girtinê ya ku li ser HDP hatiye vekirin dê di mehên pêşiya me da bidome. Herçiqas ev doz berdewam bike jî lê xebatên HDP bi tirbûnî didome. Hêjayî bibîrxistinê ye ku HDP wê di 6-7 pûşberê 2022'an da konferansa mezin û di 3 tîrmehê 2022'an da jî pêncemîn kongreya asayî ya HDP wê çêke. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.